În numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să citim o parte mai lungă a capitolului 13 din Faptele Apostolilor. Un cuvânt al Sfântului Pavel, Apostol Pavel, în Antiohia Psidiei, în sinagogă de acolo, cuvânt cam la aceeași lungime și apropiat de structura cuvântului pe care l-a zis Sfântul Apostol Petru în ziua rusalilor, mulțimilor care se adunaseră în față. Nu cred că trebuie să mai repet cum a ajuns el în Antiohia Psidiei. Poate că vă aduceți aminte, știți că a plecat din Cipru și acolo l-a convertit pe Sergius Paulus, procuratorul insulei, proconsul insulei și acesta era de fel din Antiohia Psidiei și se pare că a primit de la Sergius Paulus bune trimiteri și scrisori pentru patria lui, pe care Pavel urma să le ducă la mai mari orașului Antiohiei Psidiei, care era în centrul Asiei Mici. El a mers glonț acolo, a trecut prin Perga Pamfiliei, nu s-a oprit niciun de drept acolo. Și, într-adevăr, răsunetul venirii celor doi a fost foarte puternic, o să vedeți din text. Probabil că scrisorile cu cuvinte de îmbărbătare și de a-i primi ca pe niște oameni deosebiți au avut un răsunet mare în mai mari orașuri și nu numai în ei. Auziți ce se întâmplă. Începem de la plecarea din Cipru și plecând cu corabia din Pafos, Pavel și cei împreună cu el au venit în Perga Pamfiliei, iar Ioan, despărțindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns în Antiohia Pisidiei și, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, au șezut. Era foarte important ceea ce puteai să știi despre evrei oriunde în lumea europeană, unde erau împrăștiate comunități iudaice, dar nu numai, din India până unde erau împrăștiați, în Arabia și în toată Europa și în nordul Africii, două lucruri erau sigure. Erau diferite obiceiuri, erau diferite moduri în care preluau cultura locului, erau nuanțe la fiecare asemenea comunitate de idei, dar două lucruri erau sigure. Sâmbăta o țineau cu strictețe și erau bărbații tăiați în prejur. Asta erau două lucruri de la care se putea pleca. Ori Pavel știa că ei se adună sâmbăta în sinagogă și asta probabil că au făcut în așa fel, poate că și asta a fost graba lui, că nu s-a oprit deloc în Perga și au mers direct acolo, nu numai pentru că avea scrisorul de acreditare și de îndreptățire pe care le văd de la Sergius Paulus, dar probabil că știau că trebuie să ajungă sâmbătă acolo, altfel. În general, în orice comunitate în care mergea Pavel, și nu numai Pavel, apostolii respectau regula aceasta, prima dată poporului ales, așa i-a trimis Dumnezeu. Mergeți mai întâi în Ierusalim și în toate Iudeea și apoi la toate neamurile. Adică era un fel de, erau primii chemați, era fratele cel mare care ar fi trebuit să fie primii, să fi fost primii care să fi răspuns la chemarea lui Dumnezeu, dar în foarte multe cazuri s-a dovedit că ei n-au ascultat și au ascultat fiii risipitori împrăștiați în toată lumea și ei s-au întors mai cu grăbire. Așa au făcut și aici, așa făceau peste tot. Poate și din motivul acesta că așa i-a încredințat Dumnezeu să facă, dar și din pricini foarte practice, adică ei erau iudei, ei mergeau în comunitatea iudaică îi primea, îi vedea ca pe niște oameni veniți de la Ierusalim, din Antiohia, îi socotea deosebit, îi punea să vorbească, să afle ce mai fac, cum tâlcuiesc ei scripturile. Era un interes în privința asta și ei începeau să vorbească și de aici se deschidea cuvântul despre Mântuitorul. Așa încât, probabil că una dintre motivele gravei lui Pavel a fost și să ajungă sâmbătă acolo, pentru că sâmbătă, cu siguranță, evreii erau adunați în sinagogă și putea să le vorbească. Dacă ajungeau duminică sau luni, mai trebuia să stea 5 zile până când puteau să pregătească, sau 6 zile până când puteau să vorbească iarăși iudeilor și de acolo să înceapă propovăduirea. Și în continuare zice, iar ei trecând de la Perga au ajuns în Antiohia Pisidiei și au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă și au șezut. Și după citirea legii și a prorocilor, erau rânduielile de citire în sinagogi, era, se citea din legea lui Moise, dacă erau unii dintre rabini, tâlcuiau din lege, după aceea se citea din proroci, totdeauna, al doilea erau prorocii, se tâlcuia și prorocii. Zice, și după citirea legii și a prorocilor, mai mari sinagogii au trimis la ei zicându-le, bărbați, frați, dacă aveți un cuvânt de mânghiere către popor, vorbiți. Adică i-au văzut că au o îmbrăcăminte diferită, probabil că au văzut că sunt dinspre Ierusalim sau din Antiohia și au zis, poate au ceva de spus, poate ei pot să spună ceva deosebit de unde vin, legat de tâlcuirea legii, de tâlcuirea prorocilor, de, în general, că de aici cuvânt de mânghiere, adică de folos pentru toți ceilalți. Și ridicându-se Pavel și făcându-le semn cu mâna, a zis, bărbați israeliți, și acum urmează un mai lung cuvânt al lui Pavel, pentru noi pare la prima vedere, pentru voi poate, și pentru noi mai plictisitor, pentru că intră în istorie, vine din spate și începe să vorbească despre întreaga istorie a poporului evreu, dar pentru ei era foarte important să pună bazele acestea. Exact cum dacă ar veni cineva să ne spună nouă, acum, aici, că nu suntem în credința cea adevărată sau că trebuie să schimbăm ceva, dacă ar veni zicând că așa e la noi în Bruxelles sau așa e la noi nu știu unde, noi am zis, bine, dar noi suntem neam românesc, noi așa ne-am pomenit, noi suntem creștini, noi nu știu ce, nu le-am prea... Ce vin la asta să ne spui de teoria nu știu care? Și pe când, dacă pornea de la bazele neschimbatele poporului, de la Avram, de la legea lui Moise, de la proroci, de la toate, pe baza asta, arătând că, de fapt, tot ce au trăit ei n-a fost fals, n-a fost greșit, dar are o continuare și o înnoire și o, cumva, o reîmputernicire și transformarea legii în lege duhovnicească și, de fapt, desăvârșirea legii, toate astea puteau da rod în sufletele lor. Și de aceea, în general, discursurile apostolilor începeau cu cei din vechime. Și auziți ce zice? Zice așa. Și ridicându-se Pavel și făcându-le semn cu mâna, a zis, bărbați israeliți și cei temători de Dumnezeu, ascultați, pentru că nu erau numai israeliți, erau de față de obicei și prozeliți, adică dintre elini, dintre greci, dintre romani, dintre cei care vreau să treacă la religia iudaică și aceștia aveau o lungă perioadă de pregătire, de învățare, erau socotiți prozeliți, era vremea lor de pregătire până când erau tăiați împrejur și treceau la legea iudaică, dar trebuia să învețe prima dată, să cunoască legea și multe altele. Și de aceea zice bărbați israeliți și cei temători de Dumnezeu, ascultați. Adică mai erau și alții. O să vedeți că acești temători de Dumnezeu au un rol foarte important în ascultarea cuvântului lui Pavel, mai mult decât israeliții, adică iudeii, care-s mai circumspecți. Și Dumnezeu acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri și pe popor l-a înălțat când era străin în pământul Egiptului și cu braț înalt l-a scos de acolo. Începe cu robia egipteană, că iată, Dumnezeu a avut grijă de acest popor, ca și cum ar spune, grija de atunci a continuat până acum, nu l-a uitat, pentru că într-un fel evreii la un moment dat se socoteau uitați de Dumnezeu, pentru că erau acum în robie romană, pentru că erau împrăștiați în mii de comunități în toată lumea, cum și noi putem zice, ne-a uitat Dumnezeu, s-a terminat cu România, aici suntem vai de capul nostru, pe acolo împrăștiați în toată lumea, în două generații nu mai știu să vorbesc românește, se cam termină. Ei, cumva de genul ăsta erau și evreii atunci, aveau gândul ăsta că Dumnezeu i-a lepădat și el îi întărește și el zice, Dumnezeu acestui popor al lui Israel a ales pe părinții noștri și pe popor l-a înălțat când era străin în pământul Egiptului. Adică era în robie, foarte, foarte înțelept, vorbește Pavel, în sensul că și acum evreii erau în toată lumea romană, totuși, până la urmă, un popor robit, un popor care nu avea putere, ci erau alții care aveau putere, erau doar locuitori de multe ori de mâna a doua a acestui imperiu, dacă nu chiar de a treia, mulți dintre ei. Și atunci, în vremea egiptenilor, a fost la fel, poate chiar mai rău, adică erau robiți îngrozitori, erau sclave, erau munciți, nu aveau voie să mai nască băieți de parte bărbătească, în sensul că erau omorâți din fașă de către moașele egiptence, adică erau vremuri foarte grele. Și nu întâmplător Pavel amintește de vremurile acelea ca să spună, au fost vremuri și mai grele, în care am crezut noi că Dumnezeu ne-a lepădat cu totul, dar nu ne-a lepădat. Dumnezeu acestui popor al Israel a ales pe părinții noștri și pe popor l-a înălțat. Deci poporul acesta care și-a acum mai necăjit l-a înălțat. Când era străin în pământul Egiptului și cu braț înalt l-a scos de acolo, adică braț înalt cu mari minuni și știți cele 10 mari plăgi asupra Egiptului și pe acea minunile din trecerea prin Marea Roșie și multe, multe, braț înalt a avut Dumnezeu cu ei și vreme ca de 40 de ani i-a hrănit în pustie, adică un popor de sute de mii de oameni, sute de mii de oameni, hrănit în pustie din ce? În pustie așa. Haideți, dragi români, mergeți prin pustia Arabiei așa, un milion, să vedem în ce trăiesc. Că vor muri. Dar oamenii ăștia, spre un milion de oameni, au mers prin pustie 40 de ani și hainele pe ei nu s-au stricat și încălțămintele nu li s-au stricat. 40 de ani nu s-au stricat încălțămintele. Și mâncare, n-au dus lipsă de mâncare și nici de apă. Incredibil. Incredibil. Deci de neînchipuit. De neînțeles pentru nimeni. Nimeni n-ar putea înțelege, omenește, nu se poate așa ceva. Se poate cu un grup de 12, cu un grup de nu știu cât, cu, în situații așa, din oază în oază, mergând așa. Nu avea nici legătură cu oazele. Dacă asemenea mulțime de oameni intra într-o oază, o făceau, o rădeau. Și vreme de 40 de ani a rămit în pustie și nimicind 7 neamuri în țara Canaanului, adică a trebuit să vedească 7 neamuri în țara Canaanului. Țara Canaanului, adică Israelul de astăzi, intrând peste muntele Nebo, la Erihon, au trebuit să biruiască 7 neamuri care erau acolo împământenite, aveau cetăți, erau oameni puternici. Erau cu un cap și ceva mai înalstos decât evrei, pentru că erau indo-europeni, europeni, erau greci, de fapt, ahei, mare parte a lor, și care erau mult mai mari și mai oameni ai mării, cum îi numeau evrei, și aveau și meșteșugul armelor și dețineau metalurgia și făceau fier, făceau aramă. Evreii nu aveau așa ceva. Vă dați seama, erau un popor fără... Dacă aveau, aveau de la alții, dar ei nu aveau de unde să aibă. Erau cu niște arme... Nu știu. Cum au putut birui neamul ăsta 7 neamuri care erau, aveau cetăți, care aveau arme serioase, care aveau armuri. Niște oameni care... Așa, din pustie. Niște cu haine pe ei și cu niște chestii pe acolo, cu niște mici cuțitașe, care ce avea. Într-adevăr, a făcut Dumnezeu minuni cu ei și a numit și 7 neamuri în țara Canaanului, pământul acela l-a dat lor spre moștenire. Și după aceea, ca la 450 de ani, le-a dat judecători până la Samuel, prorocul. Adică 450 de ani în momentul în care s-au întors în țara sfântă, le-au dat judecători. Au fost judecători care i-au judecat, care i-au rânduit, proroci, care au trimis cuvântul lui Dumnezeu, judecători. Nu erau regi, erau judecători. La vremea judecătorilor. Găsiți asta în cartea judecătorilor în Biblie. Vremea aceasta e 450 de ani. Și până în vremea lui Samuel, prorocul, când poporul a vrut rege, și el zice, și de acolo au cerut rege și Dumnezeu le-a dat timp de 40 de ani pe Saul, fiul lui Kish, bărbat din seminția lui Veniamin. Seminția lui Veniamin, e primul rege al lor, Saul. Și înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David, pentru că a zis, mărturisind Dumnezeu, aflat am pe David al lui Iesei, bărbat după inima mea, care va face toate voile mele. Adică blând și milostiv era David și nu era după inima lui Dumnezeu. Și l-a aflat Dumnezeu pe David și l-a făcut rege. Din urmașii acestuia, Dumnezeu, după făgăduință, i-a adus lui Israel un mântuitor pe Iisus. Legile, prorocii erau împânziți de această prorocie că din seminția lui David se va ridica mântuitor al poporului care va ridica o împărăție veșnică și care, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Se vorbea că din seminția lui. E, aici ajunge Saul, Pavel, să înceapă să vorbească despre Dumnezeu, mântuitorul nostru. Din urmașii acestuia, Dumnezeu, după făgăduință, i-a adus lui Israel un mântuitor pe Iisus. Și după ce Ioan a propovăduit înaintea venirii lui botezul păcăinței la tot poporul Israel, despre Ioan toți știau, toți aflaseră. Ioan a avut un răsunet extraordinar în toată lumea, cuvântul lui, propovăduirea lui, pocăința pe care o cerea de la oameni și faptul că își spunea tuturor că după mine vine cineva care e mai mare ca mine, la care eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele, pe acela trebuie să-l ascultați, pe acela trebuie să-l urmați, eu nu mai merg în calea lui, îi pregătesc calea. Și atunci din două locuri atacă Pavel, zice, era din neamul lui David, s-a prorocit, s-a prezis că va veni și pe de altă parte am știut că este el pentru că, că ar fi zis evrei, vă bine și de unde știu noi care este Mesia, că mulți au zis că sunt Mesia. Și Pavel zice, dar știm că este Mesia pentru că l-a arătat, l-a descoperit Ioan, pe care toți îl recunoașteți ca proroc, până târziu, în vremea Mântuitorului, nu îndrăzneau. După ce Ioan murise, atât de multă evlavie avea poporul la Ioan, încât n-au avut curajul să zică farisei și saducheii și toți ceilalți, n-au avut curajul să zică că Ioan nu este proroc. Deci că n-au spus, i-a întrebat Mântuitorul, era de la Dumnezeu botezul lui Ioan și, sau nu era de la Dumnezeu? Și s-au gândit ei, dacă zicem că nu era de la Dumnezeu, ne sfâșie poporul. Deci vă dați seama ce evlavie avea poporul, că ei n-aveau curaj să zică acolo în fața poporului și a lui Iisus că nu era de la Dumnezeu, așa încât toată lumea știa de Ioan. Și acest argument de la Ioan, că Ioan l-a indicat pe Hristos și l-a mărturisit ca fiul lui Dumnezeu, ca miel de jertfă, ca Mesia, ca cel care este trimis, ca cel care este uns, era foarte puternic. Și el zice, după ce Ioan a prorocit, așa, din urmașii acestea Dumnezeu, după făgăduință, i-a adus lui Israel un mântuitor pe Iisus. După ce Ioan a propovăduit înaintea venirii lui botezul pocăinței la tot poporul lui Israel, iar dacă și-a împlinit Ioan calea sa, zicea, nu sunt eu ce socotiți voi că sunt, adică nu sunt eu trimisul, nu sunt eu Mesia, dar iată, vine după mine cel căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Și cu asta termină prima parte a discuției, discursului. Și parcă, bărbați frați, începe iară, bărbați frați, fii din neamul lui Avram și cei dintre voi temători de Dumnezeu, adică voi, bărbați frați, fii din neamul lui Avram și cei dintre voi temători de Dumnezeu, adică din alte neamuri, dar care vreți să deveniți evrei, să deveniți de credință iudaică, și cei dintre voi, temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. Adică, eu am venit să vă spun că este mântuire pentru voi. Asta vrea să spună Pavel. Pentru voi am venit aici, de la Dumnezeu am venit aici, că și cei ce locuiesc în Ierusalim și căpetenile lor, necunoscându-l și osândindu-l, au împlinit glasurile prorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă. Adică, cei care sunt în Ierusalim, mai mari preoților, cărturarii, farisei, necunoscându-l, necinstindu-l, l-au ucis, împlinind fără știrea lor tot ce spuneau prorocii, că va fi ucis, că va fi lepădat de popor, că va fi lepădat de mai mari, de cărturari, de farisei. Și neaflând în el nicio vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-l omoare. Iar când au săvârșit toate cele scrise despre el în proroci, omorându-l de pe cruce, l-au pus în mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat mai multe zile, tot așa zicea și Petru atunci, foarte, foarte fin. Tot așa zice și Petru în ziua aceea rosarilor, a zis că Dumnezeu l-a înviat din morți, dar până la sfârșitul cuvântului a ajuns să spună că El este Dumnezeu. N-a zis din start, și El era Dumnezeu și a înviat El singur, nu era să nu învie nimeni. Pentru că era foarte greu pentru evrei să primească acesta. Deci mergea din treaptă în treaptă, din măsură în măsură. Până acum îi încredința că este unsul lui Dumnezeu, că este Mesia, că este cel trimis. Acum trebuia să ajungă să încredințeze că Dumnezeu l-a înviat, că este ceva, o lucrare mare cu acest profet, cu acest om, până când să ajungă treaptă, cu treaptă, cu treaptă, exact cum ai spune unui om, n-aș avea acum ce să spun decât cu o veste rea. Aici e o veste bună. Mai spune unui om veste rea că, domnule, cum să-i spui că cineva foarte drag i-a murit? Păi nu-i spui din stârp. A murit! Nu merge așa. Îi spui altfel. Și la sfârșit poate spui lucrul cel mai greu. E, pentru evrei era foarte greu să primească cuvântul acesta și atunci Pavel avea grijă să-l etapizeze. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu el s-au suit din Galileea în Ierusalim. Adică apostolii și toți ceilalți, mulțimile, au venit după el din Galileea în Ierusalim. El s-a arătat de mai multe dăți la aceștia care veniseră cu el. Adică la apostoli, vreau să zică, și nu numai, și care sunt acum martorii lui către popor. Și noi vă binevestim făgăduința făcută părinților, că pe acesta Dumnezeu, că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, adică copiii părinților, promisiunea daților părinților noștri din vechime, iată, le-a împlinit acum Dumnezeu. Uite, s-a întâmplat minunea cu noi. Uite ce au prorocit prorocii, s-a adeverit. Și înviindu-L pe Iisus, precum este scris și în psalmul al doilea, Fiul meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut. Și deja urcă pe o treaptă mai înaltă. El zice, este Fiul lui Dumnezeu. În psalmul al doilea, uite, zice, Fiul meu ești Tu, eu astăzi Te-am născut. Adică Fiul lui Dumnezeu, nu orice fel de om era acela, sau orice fel de profet, așa, un profet oarecare. Și cum L-a înviat din morți, ca să nu se mai întoarcă la stricăciune, a spus-o astfel, vă voi da vouă, zice Dumnezeu, cele sfinte și vrednice de credință ale lui David. Și el era sfânt și vrednic de credință. De aceea și în alt loc zice, nu voi da pe sfântul tău să vadă stricăciunea. Și nu l-a dat pe el să vadă stricăciunea. Adică pe Iisus Hristos nu l-a dat să vadă stricăciunea. Nu, n-a putrezit. Nu s-a stricat trupul lui. Pentru că David, slujind în timpul său voii lui Dumnezeu, a adormit și s-a adăugat la părinții lui și a văzut stricăciunea. Dar acela pe care Dumnezeu l-a înviat, n-a văzut stricăciunea, adică Iisus Hristos. Cunoscut, deci, să vă fie vouă, bărbați, frați, că prin acesta vi se vestește iertarea păcatelor și că toate câte n-ați putut să vă îndreptați în legea lui Moise, vă veți îndrepta în el. Și aici ajunge la niște chestii foarte grele și fine. Adică, ca alte cuvinte le spune, am venit să vă spun, bărbați, frați, că n-ați putut să mă dreptați, n-ați putut să vă sfințiți, n-ați putut să vă curățiți prin lege. Chiar dacă v-ați plătit să o faceți voi cu strictețe, cu atenție. Ei, am venit să vă spun că prin credința în acesta vă veți îndrepta și vă veți curăți mai presus decât ați încercat voi prin lege. Asta le spune. Într-o acesta tot cel ce crede se îndreptează. Și nu trebuie să faceți decât să credeți în el. Să credeți în el și lăsați legea cea veche. Și credeți în acesta de care vă spun eu, adică în Iisus Hristos. Deci luați aminte. Să nu vină peste voi ceea ce s-a zis de către proroci. Vedeți în fațiilor, mirați-vă și pieriți, că eu lucrez un lucru în zilele voastre, un lucru pe care nu-l veți crede dacă vă spune, dacă vă spune cineva. E o prorocie mult mai lungă la care el ia o părticică și care e esențială din prorocie, adică Dumnezeu le spune că o să pregătească pentru ei un lucru pe care ei nu-l vor crede. Și tocmai asta îi va acuza. Și ieșind ei din sinagogă, cu asta termină Pavel, și ieșind ei din sinagoga, iudeilor îl rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să le grească cuvintele acestea din nou. Dar aș lua traducerea, asta sunt mai multe variante de traducere. Aș prefera traducerea, aceasta e traducerea Sfântului Sinod, dar cele mai vechi manuscrise au traducerea așa. Când au ieșit, l-au rugat să le vorbească despre acestea în sabatul următor. Nu zice, când au ieșit, l-au rugat neamurile să vorbească în sâmbăta viitoare. Deci nu mai adaugă neamurile. Și o să vedeți, cred că ăsta e adevărul, pentru că după aceea zice, și ieșind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau neamurile, alții. După ce s-a terminat adunarea, mulți dintre iudei și dintre prozeliții cucernici, au mers după Pavel și după Barnaba, care vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Adică, aș prefera aceasta, nu are sens acum să intrăm în detalii de ce aș prefera asta, dar după acest mod de traducere, traduce și Sfântul Ioan Gură de Aur și îl zice așa, când au ieșit, l-au rugat să le vorbească despre acestea în sabatul următor. Cine putea să-l roage să vorbească și în sabatul următor? Decât mai mari sinagogi, cei care cumva limitaseră să vorbească, i-au văzut acolo străini și au zis, vorbiți-ne fraților, haideți, mângheați poporul, spuneți ceva. Și i-au vorbit, numai că ceea ce a spus el, bineînțeles că i-a pătruns la inimă pe mai toți, dar n-am știut ce să zic, era foarte greu să lași tu o credință de mii de ani și tu mai mari de sinagogii să zici, da, mă, au dreptate, hai să... Era foarte greu, aveau nevoie de mai multă lămuriri, aveau nevoie să-l mai audă vorbind, să se mai lămurească, să le spună mai multe detalii. Și atunci, după ce a terminat, și ca să-l oprească, pentru că probabil era prea mult pentru ei ceea ce spunea el, dar și ca să-l facă să mai vină să mai vorbească și ei să aibă timp de lămurire o săptămână, să se gândească, să se sucească, să se învârtească, să analizeze legile, să ia toate prorociile pe care le-a spus Pavel, să le analizeze dacă se așează, să facă ce trebuie să facă. Și, într-un fel, bine au făcut. E firesc să fii cu dreaptă măsură, să nu te arunci nebunești. Da, băi, am înțeles, gata, nu știu ce. Nu. Poate că e bine ce au făcut ei, deci mai mari sinagogii le spun când au ieșit, l-au rugat să le vorbească despre aceasta și în sabatul următor. Adică mai vină și mai vorbim, ne mai lămurim. Și după ce a ieșit afară, după ce s-a terminat adunarea, mulți dintre iudei și dintre prozeliții cucernici au mers după Pavel și după Barnava, care vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Deci, mulți dintre iudei și dintre prozeliți au fost foarte... Chiar dacă ceilalți mai mari încă nu erau lămuriți și poate cei mai bătrâni erau deja, erau puși pe gândul, dar încă nu erau hotărâți, mulți dintre iudei și prozeliții mai ales, adică ăștia care erau de alte neamuri, de vreau să treacă la iudeism, erau foarte pătruși la inimă de ce a spus Pavel, au simțit adevărul în ce spunea el și l-au urmărit și încercau să mai vorbească cu el. Adică nu erau dintre cei care, păi eu mai lăsăm pe săptămâna viitoare, vom vedea noi când mai vorbim. Nu, atunci vreau să lămurească. Hai, mai spune-ne despre ce. Și lumăreau și încercau să-l facă să le spună. Și esențial la ceea ce le spunea ei, Barnaba și Pavel, zice care vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Ce însemna să stăruie în harul lui Dumnezeu? Adică opusul legii. Legea era, fă legea, ține rânduiala ei strictă și te vei mântui. Și Pavel le vorbea de opus. Harul este un dar gratuit al lui Dumnezeu, dar numai pentru credința ta și care te curățește și te spală și te ridică și te poartă pe brațele sale și te mântuiește până la urmă mai presus de lege și de faptele legii care nu te vor mântui. Dar puterea Harului lui Dumnezeu prin credință te va mântui. Te va... Ceea ce era foarte, foarte departe de gândirea iudaică. Deci ce spunea Pavel acolo, că spunându-le să se întărească în Harul lui Dumnezeu, era foarte mult pentru iudei. Iudeii știau de lege. Legea strictă trebuie ținută așa cum a știu la fel. Ce le spunea el era foarte înalt și foarte greu de înțeles pentru ei, dar cred că câțiva s-au prins de... Și au zis continuă. Iar în sâmbătă următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Mai toată cetatea, adică păgâni, s-au adunat acolo la sinagogă. Așa puternic a fost cuvântul, sau prozeliția aia, care erau dintre oameni, din familiile păgâne de acolo, s-au venit acasă și au zis, măi, știi cine a spus omul ăsta? Că nu trebuie să țineți toată legea. Că nu tăierea împrejurii ceva. Că este un mântuitor, că relația cu el, că credința în el, personală, o relație personală, te face să te mântuiești. Că, s-au mirat și încă ce le-a spus el și adevărurile care le-a mărturisit Pavel acolo, i-au cutremurat. Și au vrut toți. Eu cred că au fost mai multe, pentru că a fost și scrisorile lui Sergius Paulus care a dus vestea și mai mare, au vrut să-l cunoască și toți au vrut să s-a dus din vorbă în vorbă că domne ne-a încredințat un mai mare de-al nostru din Cipru că nu-i de trecut cu vederea ce zice omul ăsta. Hai să-l ascultăm. Și, dar și ceea ce a zis acolo prozeliților și faptul că poate și peste săptămână a mai vorbit cu prozeliții, că vor fi venit mult să mai vorbească cu el peste săptămâna aia. Toate astea au făcut ca aproape toată cetatea Antiohiei, Pisidiei, să iasă la sinagogă sâmbătă. Romanii nu țineau sâmbătă, n-aveau nicio treabă cu sâmbătă, dar au venit special pentru Pavel. Și au zis ce se întâmplă, foarte interesant. Zice, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu în sâmbătă următoare, dar iudeii, văzând mulțimile, s-au umplut de pismă. Și au zis, mă, ce... Adică, ca și mai aici, pentru noi, prăpădiți cum erau, nu venea nimeni, domnule. Noi aici, cu prozeliții noștri, 5 prozeliți, 10 prozeliți, murim aici, cum zicem noi. Într-o biserică, 3 bătrâne, 2 bătrâni și un tinerel, cel mai tânăr, 50 de ani. Și stăm aici și asta e slujba și asta e tot. Și dintr-o dată, năpădesc toți de pe sat să audă ceva. Păi nu te apucă... Ce se întâmplă? Asta e ceva dubios aici. Adică asta nu-i de la Dumnezeu, vă zice bătrâna cu batigul. Să zică, ce a fost? Ce se întâmplă? Se adună satul așa la biserică, brut. Nu-i pas, nu-i nimic, se adună acolo. Nu se poate ceva, nu-i în ordine. Ce propovăduiesc ăștia? Dar Luca pune degetul pe rană și spune că de fapt era pisma, invidia iudeilor. Adică era ciudă. Adică ăsta vine să ne spună despre... Nu propovăduiește neapărat legea noastră, pleacă de la legea noastră, pleacă de la istoria noastră, dar ne spune despre un mântuitor, despre un uns al lui Dumnezeu care a venit. Și uite că câștigă pe toată lumea și noi cu legea noastră și cu ce ne studiau noi până acum nu câștigam aproape nimic. Rămâneam acolo pustii, goi și sărmani. Știți? Și asta i-a umplut de pisma și zice că Dar ideea e văzând mulțimile s-au umplut de pismă și vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, hulind. Wow. Adică Pavel probabil că a început să vorbească despre Mântuitorul și au început să vocifereze din partea lor, unde erau mai mulți iudei, să vocifereze, să spună că nu, că Mântuitorul nu e Dumnezeu. Și adică asta era hula, să spui împotriva Mântuitorului vorbe rele, de bajocură, de lepădare, lucruri urâte. Și iar Pavel, după ce zice că huleau, zice, iar Pavel și Barnaba, îndrăznind, au zis către iudei care huleau, vouă se cădea a se grăi mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce îl lepădați și vă judecați pe voi nevrednici de viața veșnică, adică prin faptul că îl lepădați și huliți pe numele lui Dumnezeu, vă judecați voi pe voi înși vă nevrednici de viața cea veșnică, iată, ne întoarcem către neamuri și vorbim neamurilor. Pentru că ăsta, de fapt, le era ciudă că ce vin neamurile ăștia aici? Ce vin romanii, ce vin grecii, ce vin tracii, ce vin scitii, ce vin ăștia nimeni în drum, păgâni, oameni păcătoși. Cum vin ei să ne învețe pe noi și să facă ei mai sfinți ca noi și ăsta vorbește că da, se poate intra în împărăție și voi puteți veni. Erau supărați evrei, ca fratele rămas acasă. Exact. Și ce facem aici? Păi da, noi care am dus o steneală și dus fuzilei, domne. Și noi nu, și ăștia, da? Și Pavel zice, vouă se cădea să vi se grăiască mai întâi cuvântul Dumnezeu, dar de vreme ce îl lepădați și vă judecați pe voi nevrednici de viața veșnică, iată ne întoarcem către neamuri. Căci așa ne-a poruncit nouă Domnul și ne-a zis, te-am pus spre lumină neamurilor ca să fii tu spre mântuire până la marginea pământului. Da. E un cuvânt din Isaia în care ei se identifică cu apostolii se identifică cu acest cuvânt pe care Isaia îl prorocise cu 1000 de ani înainte. Iar neamurile pământului, deci ceilalți dintre neamuri, auzind, se bucurau și slăveau cuvântul lui Dumnezeu și câți erau rânduiți spre viață veșnică, au crezut. Deci mulți dintre neamuri au crezut. Oamenii acolo adunați au crezut. Și după aceea, iar cuvântul lui Dumnezeu se răspândea prin tot ținutul. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice și de cinste și pe cei de frunte ai cetății și au ridicat prigoană împotriva lui Pavel și lui Barnaba și au scos din hotarele cetății. Deci în săptămâna ce a urmat, iudeii nu s-au oprit la pisma aia și la hulele de pe acolo. Au început să se ducă prin... Să intervină la puterea la putere prin femeile cucernice pe care le-au sensibilizat și au zis, auzi ce propovăduiește, să vă lăsați voi legea voastră, politeismul vostru, femeile cucernice dintre neamuri, bineînțeles, și spuneți bărbaților voștri să nu-i voi așa ceva, nu-i bine, și pe mai mari cetății pe care îi aveau ei la îndemână, cu care puteau ține legătura, și aceștia s-au autosesizat, s-au sesizat de la idei și au zis, da, trebuie să scoatem, că se dezbină tot aici, strică, gata, și au scos afară din cetate și zice, împotriva lui Pavel și Barnaba și au scos din hotarele lor, iar ei, scuturând asupra lor praful de pe picioare, au venit la Iconiu. Era ceea ce le-a spus Mântuitorul, iar dacă nu vor primi într-o cetate, scuturați-vă și praful de pe picioarele voastre și ieșiți din cetatea aceea, că mai greu va fi cetății acelea în ziua judecății decât Sodomă și Gomoră. Adică, scuturarea aceasta prafului de pe picioare era, zice, să nu luați nimic de la aceia care nu vă vor între ei și care vă alungă, să nu luați nimic. Să nu vă poată prinde cu ceva, că dar noi v-am dat, v-am făcut, v-am drez, v-am ușit. Nu mai lua nimic. Și zice, și praful de picioare îl lași acolo. Adică praful de aici, îl lăsăm și mergem mai departe. În înțelesul ăsta era, nu că praful avea un sens, dintr-o dată se formează un nor, un duh necurat și merge prin cetate și face praful. Nu. Ci are un înțeles simplu. Nici praful să nu-l luați cu voi. Dacă este, ca și cum ar zice, domnule, dacă nu le place la nu știu ce, într-o casă în care mergi de tine, lasă acolo și, cum ziceam în titlul, îți cere haina, dă-i și cămașa, lasă și în plus dacă e nevoie, numai să nu zică că da, cămașa era noastră. Perfect, luați-o. Acestea sunt versetele asupra căreia vreau să ne oprim, versetul asupra căreia aș vrea, sau sunt câteva gânduri pe care le-am notat și o să vi le citesc. Când au ieșit, l-au rugat mai mari sinagogii, probabil, și ceilalți iudei. Deci, în sensul ăsta, da, am zis la fața, la timpul potrivit. Când au ieșit afară din sinagogă, mai mari iudeilor au venit după ei și au zis, veniți la sâmbătă viitoare să ne vorbiți. Și aici aș vrea să mă opresc, în sensul că reacția acestor oameni, a mai marilor sinagogii, a fost bună în principiu. Vestea era bulversantă pentru ei. Ei trebuiau să afle mai multe, trebuiau să afle mai multe detalii, trebuia să lămurească, e bine așa. Adică nu, și de aia Pavel și Barnaba nici nu i-a judecat, nu i-a zis, n-ați crezut nevrednicilor, nu a apucat să le zică vorbe grele, nu? Adică oamenii au primit într-o anumită măsură cuvântul, dar încă erau în dubii și stăteau pe gânduri și mai vreau să afle, mai vreau să se informeze. Și Pavel și Barnaba nu i-a acuzat pe acești oameni. Adică, noi în general avem ideea aceasta că credința trebuie să fie o chestie așa, exact cum lovitură fulger ca la îndrăgostire. Pa! Am crezut. Și nu e de obicei asta, nici îndrăgostirea nu trebuie să fie asta, dar apoi credința. Adică, credința e și o lămurire a minții, și o dumirire a inimii. Nu e așa o chestie că coboară hurzobul din cer direct o mântuire peste tine și tu vrând nevrând te faci de acum. Din potriva aceștia care eu știu, emoțional poate, foarte sentimental, poate cumva prinși cu totul de cuvântul și de atmosferă și de psihologia mulțimii și de te mergi și tu ca oaia, că trebuie și eu, dacă tot se fac, mă fac și eu și nu știu ce. Din potriva aceștia, de multe ori au fost cei care au crezut în tot felul de, au crezut în tot felul de erezii și în greșeli. Adică, în general, așa s-au născut marile greșeli și marile erezii. Nu asta e metoda prin care omul trebuie să creadă. Adică auzi un cuvânt și gata, îl crezi. Poate că au fost și sunt oameni care au crezut după primul cuvânt, pentru că de mult în inima și în mintea lor ei căutau lămuriri și încercau să, exact ca famenul etiopian, care de mult se gândea el și se studiase scripturile cât putea să le studieze și se încerca să înțeleagă cum va fi cu venirea alesului lui Dumnezeu, toate care nu le înțelegea din Scripturi și multe nu le înțelegea. Și când Filip i s-a arătat în drum și a vorbit și a tâlcuit, i-a fost destul, înțelegeți? Dar asta e o chestie pentru că el se pregătise de mult. Se pregătise și cumva întâlnirea cu Filip era un sfârșit, o lămurire, o îndeplinire. În sfârșit s-a lămurit omul, a înțeles. Dar pentru asta trebuie să faci tu un drum lung înainte. Nu că tu erai un leneș, un nepăsător, nu prea te interesa nimic, ai stat și tu pe acolo și vine unul, zice ceva și gata, trebuie să-l crezi și să-l urmezi, că așa e. Adică, dacă tu nu ai făcut drumul ăsta dinainte sau nu te-ai interesat deloc sau nu te-a preocupat cu nimic lucrurile acelea, starea de entuziasm și de emoționalitate prin care tu vrei să mergi după omul ăla, sau de multe ori poate fi o mare înșelare, cum foarte mulți au ascultat un guru, nu știu ce, au zis, uau, închideți ochii, țineți așa, faceți așa, nu știu cum, nu știu cum, îndepărtați rău. Simți, gata, mă duc pe el, ăsta e. Adică, de multe ori asta e o chestie emoțională și nu trebuie să fie așa credința. Credința nu e emoțională. Nu ține, sau asta e în ultimul rând emoțională, aș zice. În primul rând, irațională. E de înțelegere, e de pătrundere, e de căutare. După aceea este o lămurire și o dumirire a inimii, ca experiență, ca trăire, ca înțelegere a rațiunilor adânci ale inimii. Și inima are niște rațiuni ale ei. Și de abia după aceea o stare emoțională care e al treilea rând. Dar și așa a fost și aceștia. Adică nu sunt acuzați acești oameni că ei n-au crezut din start și a zis, da, ai de toate Pavele, veni după tine. Nu, erau lămuriți oamenii și e de înțeles. Dar problema este, sau vinovăția începe să apară în momentul în care ce au făcut, sunt două, de fapt, categorii de oameni. Sunt unii care niciunul nu a zis atunci, dar crede, niciunul nu a zis. Numai că unii au zis, bine, mai vine săptămâna viitoare să ne vorbești și după aceea s-au dus acasele lor, cine știe ce au făcut, au început să ia în derâdere cuvântul lui, au început să-l caute cu rea credință, au început poate să se informeze ce mai face Pavel pe acolo și Barnaba în săptămâna aia și în funcție de aia să privească cuvântul. Aștept erau mai mari iudeilor și așa. Și alții care chiar erau interesați și au mers după Pavel să mai afle, să mai vorbească. Poate toată săptămâna aia sau mai, au mai vorbit cu el. Sau mai... Ăștia cumva nu numai că au vorbit cu el, s-au lămurit mult mai mult și cumva au și înaintat în înțelegere și au spus și altora. Așa încât aceștia au făcut ce era bine, iar ceilalți care au stat deoparte și care am pus aici câteva lucruri despre cei care stau deoparte. Ziceam, prima dată s-au arătat destul de deschiși aceștia, iudeii, dar încă rezervați. Oricum, și aici vă spuneam, oricum să știți, comunitățile de aici, și asta cu înțelepciune mare a făcut Dumnezeu, să știți că comunitățile de aici din afara Israelului erau mult mai deschise decât comunitățile din Israel, care erau mult mai abodnice, mult mai fixiste, nu ascultau eu, ne spui tu despre eu. Nimic. Îl omorau cu pietre dacă... Ei, comunitățile iudaice, și asta mi se pare o mare taină a lui Dumnezeu, că pare așa că Dumnezeu n-a avut grijă de evrei. Cum era poporul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu îi împrăștiase pe evrei în toată lumea prin neandrele istoriei? Îi împrăștiase în toată lumea, din Spania până în Arabia și chiar mai departe, în comunități multe, după care a avut loc o a doua împrăștiere după anul 70, după anul 136, totală aceea. Dar erau deja împrăștiați în toată lumea și eu cred că a fost un plan enorm, mare al lui Dumnezeu cu ei, o rânduială al lui Dumnezeu cu ei. Noi ne gândim că erau doar așa niște capete de pod unde mergeau apostolii și de acolo plecau și propodeau la ceilalți, deci erau numai niște folosiți. Erau niște folosiți. Dumnezeu a pregătit înainte, i-a trimis în diferite locuri, unde puteau veni apostolii și acolo începeau propăduirea și din comunitățile la care cât de cât erau ale lor, puteau să pășească în altă zonă, la ceilalți. Pe când dacă veneau în cetăți absolut necunoscătoare și măcar a ideii că sunt unii care cred că există un singur Dumnezeu. A fost ceva foarte greu. Era un politeism sălbatic de multe ori în anumite zone. Adică mie nu putea trece prin capul meu că e numai un singur Dumnezeu. Pe când evreii aduseseră ideea unui singur Dumnezeu și era destul de interesant, mai ales pentru intelectual și pentru orice minte cât de cât lucidă, mulți au zis dintre proroci, mulți au zis dintre poeți, mulți au zis dintre satiri, mulți au zis dintre filozofi că despre un singur Dumnezeu și au vorbit despre posibilitatea unui singur Dumnezeu și priveau cu destul de multă ironie mulțimea nesfârșită a zeilor și tot felul de moraurile lor și, adică ideea asta era destul de deja adusă de iudei în toată lumea. Oricând Pavel și alții apostoli au venit să propovădească, deja era cumva asigurată o anumită apropiere de gândire a oamenilor de un singur Dumnezeu și de tot ceea ce propodesc oamenii aceștia. Numai că aceste comunități, chiar dacă propodeau un singur Dumnezeu și erau destul de interesante, că de-aia erau prozeliți care încercau să intre, erau destul de interesante, toată legea și tot ce însemna tăierea împrejur, ținerea legii în toate strictețile ei, era atât de greu de făcut, atât de greu de urmat, încât tot lumea se dădea departe speriată. Zică, nu. Plus că peste tot se spunea că doar noi evrei suntem poporul lui Dumnezeu, noi și era așa. E ceva din genul ăsta, mi se pare că s-a moștenit într-un fel urât, acum la sfârșitul veacurilor, la noi, la români, la ruși, la ruși mai puțin poate în ultimul timp, la greci, în care sunt bisericile noastre naționale, numai noi ne mântuim acolo, prin străinătate. Și când venea unul că vrea să se convertească, să ne uitam mirați, dacă ați știut câte situații de felul ăsta sunt acum, ați mai deschiși ai noștri, că s-au dus valuri nesfârșite de români în zona aia și au mai schimbat atmosfera, dar... De exemplu, uitați-vă la Părintele Calistosfer, adevărat, acum Calistosfer, actualul episcop, care a fost anglican și care a vrut să treacă la ortodoxie, nu îl primea nimeni. Grecii, du-te, românii, adică, dar ce ai, nu ți-i bine acolo? Da, dă-mi acolo. Adică sunt niște chestii, noi suntem români, noi numai română și aici, nu știu ce, noi suntem greci, numai în greacă și nu primim străini. Adică era așa o îngusteală îngrozitoare. Da, acum noi nu ne închipăm cum erau evrei. Păi, la evrei era și mai și dacă ei erau neamul ales special, că noi și noi așa nealeși și ne socotim puțin aleși. Da, păi dacă eram și aleși special din istorie, din viață. Da, păi dacă făcea Dumnezeu cu noi minuni cum a făcut cu evrei. Grecii n-au avut ei asemenea vestiri, dar ei cam se cred. Ne-am ales. Și au destule adevăruri pe care pot să le aducă mai multe ca noi. Dar nu sunt, că toți suntem neamuri alese, în sensul că toți neamul creștinesc e ales, nu că un neam oarecare. Dar de asta nu puteau intra și veneau, dar totuși era atractiv. Și ziceam, a făcut Dumnezeu o lucrare mare cu acești oameni, cu iudei, care părea că Dumnezeu i-a lăsat să se împrăște în istorie și în lume nepăsător față de ei, i-a lăsat să meargă în capăt altul al lumii împrăștiați. Și uite că de fapt Dumnezeu pregătea două lucruri. Unu, pregătea mântuirea neamurilor prin ei, adică ei fără să știe au fost podurile, capetele de pod pe care s-au mântuit neamurile și cred că vor primi răsplată pentru asta. Chiar dacă au primit, chiar dacă n-au primit pe apostol la un moment dat, dar și foarte mulți dintre ei au crezut. Și mai ales dintre aceștia au crezut care erau în biserici, în sinagogile din toată lumea, pentru că erau mult mai deschiși. Deci a fost o altă lucrare a Dumnezeu cu ei, că ei în închistarea lor și în fixitatea legilor, înțeleasă numai și numai în sensul literei, nu în duh, ceea ce era o greșeală fatală, trăind într-o lume în care vedeau că și, cum zicea Părintele Necula, când mergea în zone unde se spunea că aproape, nu știu, nu vreau să spun lucruri grele, mergea în zone din țară unde, nefiind alte denominațiuni, nefiind alte neamuri, că numai noi ortodoxi, că numai noi români, că nu știu ce, cea două oameni, eu am trăit în Ardeal. Eu am fost și cu Sasul și cu Ungurul și era și la om, domnule, era și la om. Se închina și de Dumnezeu cum se închina. Dar nu pot să-l trântesc, să-l duc în fundul numai pentru că s-a născut așa și, adică avea o altă deschidere față de oamenii aceștia care erau de alt neam, o altă înțelegere. O altă prețuire, chiar dacă erau de alt neam, chiar dacă erau de o credință, tot creștin, dar diferită într-o anumită măsură, altă înțelegere ai când trăiești în mijlocul lor și vezi că e Sasul care vine să te ajute când ți-e greu, Ungul cu care te înțelegi, oameni cu care te poți vorbi. E, așa erau acești evrei care, din închistarea lor și înghesuiala lor, trăind între neamuri toată ziua, făcând comerț cu ceilalți, împărțind, vânzând, cumpărând, nu știu ce, vedeau că și aia sunt oameni, ca toți oamenii, încă de multe ori mai prețioși ca ei, mai deștepți ca ei, mai pricepuți ca ei, mai bine îmbrăcați ca ei, mai puternici ca ei, mai... Și atunci, alta era relația dintre ei și neamul și dar mai ales ei se mai domoleau legat de lege și de... Și atunci cuvântul apostolului a prins mult mai mult la evrei aceștia. Înțelegeți? Mult mai mult decât la aia din Israel, care au închistat și înghesuit și se încurajau un fel. Nu te lăsa, mă, nu te lăsa, acolo, stăm noi toți. Pe când aici aceste comunități împrăștiate în toată lumea, mult mai deschise de istorie, de veac, de întâmplări, de oameni, mult mai nuanțate în credință, mult mai fine, nu atât de radicale, că nu puteai trăi între ceilalți dacă erau radical, că toți aia sunt urâți, morți. Nu te atinge, nu te atinge. Gândiți-vă că în Israel nu se atingeau de un păgân. Nici să intre în casa lor, dar puteai face asta într-o zonă în care trăiai tu pe aceeași stradă, evreu cu romanul, cu elinul, cu nu știu cine. Nu puteai să nu intra pe streașina elinului. Păi nu poți să nu intri. Adică deveneai vrând nevrând mai deschis la lucrurile astea. Și atunci când ți se spunea ce spunea Pavel, că a venit mântuire pentru toți și pentru neamul și așa, oamenii priveau mult mai ușor lucrurile astea decât ăia din Israel. Și de aceea, cred că Dumnezeu a făcut cu ei o mare milă când i-a împrăștiat între neamuri. Pentru că i-a mai deschis la cap, s-a mai luminat, s-a mai... Și a fost mulți care s-au mântuit dintre neamuri, dintre evrei. Și nu s-ar fi mântuit dacă rămâneau acolo între evrei, că rămâneau înghesuiți. Cum și acum mi se pare că se întâmplă ceva asemănător și la noi. Și cred că Dumnezeu are un plan și cu noi, că și noi eram atât de... Numai în tradiții, neotradiții, nu, dacă ar fi tradiții adevărate, neotradiții de credință, tot felul de obiceiuri din străbuni, credință tradițională, forme, taburi, care trebuie ținute, niște rânduieli de-astea care deveneau tot mai greoaie și complicate, ținute într-o lume modernă și care se confundau cu credința și care nu sunt credința adevărată, și oamenii plecați dintre noi în toate neamurile Pământului, încep să-și caute originile, rădăcinile, ca să se definească și în funcție de alții. Dom'le, ăla e catolic, ăla e nu știu, ăla e ateu, ăla e nu știu ce. Eu ce sunt? Păi eu sunt ortodox. Și cum sunt ortodox? Și sunt foarte mulți care au descoperit credința în străinătăță. Foarte mulți care s-au dus să cunoască adevărul pe acolo și au început să-l caute, să-l citească, să-l studieze și care s-au întors la o credință mai firească, mai adâncă, mai profundă, mai de temelie decât asta de neotradiții, forme, obiceiuri, nu știu ce, fixități, înghesuieli de astea care s-au adăugat nouă în timp. Și s-au întors la niște adevăruri mai puternice, mai puternice. Și cred că e o taină a lui Dumnezeu ce s-a făcut cu acești oameni, cu noi, cu români. Păi când am fost în Italia și În nordul Romei era o comunitate puternică de aproape toți moldoveni, și de dincolo de Prut, și de dincoace, dar aproape toți. și preotul moldoven. Și zice, păi părinte, îmi spuneau ei, că le-am vorbit acolo și zicea, păi părinte, noi odată în an împărtășeam din neam în neam. Și nu aveai voie, domnule, pe cine făcea chestia asta? În plus, ne uitam la evă ultimul nenorocit. Păi cum îndrăgnești tu, bă, nu știu ce. Și zice, și-am venit aici. Și ținte de biserică neică, dar am văzut că dacă nu mă avii pe la biserică și așa, nu te poți ține, că nu te ține. Am avut nevoie de mai multă apropiere, am avut nevoie să ne vorbească episcopul. Venea episcopul, ne vorbea zilnic, ne vorbea măcar o dată pe săptămână, venea preotul, ne vorbea. Am avut nevoie să ne spovedim mai des, că nu puteam, nebuneam, munceam zi, lumină la tot felul de oameni în casă, să nu fac, ne-și băteau joc de noi, era greu, cui să spui? Și a trebuit să ne spovedim, să vorbim mai des cu preotul. Și preotul și episcopul au început să ne spună, știți că mai este o taină mare, am părtășanii care vă va ajuta. Da, păi, nu se poate, că nu știu ce. Bine, ne-a mai lăsat un an. Și zice, domnule, încetul cu cetul, nu uite, toți ne împărtășim. Nu putem, zicea, dacă nu ne împărtășim duminica, murim, domnule, că aici murim. Aici nu te poți ține așa, nu te poți numai cu cuvinte și cu vorbe. Dacă nu te ții de Hristos, zi de zi și zice, și zic, ei recunoșteau, dacă rămâneam acolo, nu ne schimbam în veci. Cunoșteau, domnule, așa era tradiția, nu se poate discuta. Și așa acum ne spun părinții de aici și episcopul, vezi că vă duceți acolo, nu tulburați, nu ziceți nimic, nu vă duceți să spuneți, dar nu mă împărtășiți. Veniți acasă aici, în Italia și vedeți voi atunci, mă împărtășiți. Și erau cuminți, toți știau, toți erau catehizați, extraordinar, știau cum se comporte că vin în comunități inhibate și înghesuite. Nu ziceau nimic, nu judecau, nu, foarte extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult de ei, dar foarte mult mi-a plăcut că își dădeau seama că Dumnezeu a făcut o lucrare mare cu ei. Că ei s-au schimbat din temelii și au altă relație cu Dumnezeu acum. La necaș și la încercare și la singurătate și la izolarea aceea de cealaltă parte a neamului românesc. Și ceva de genul ăsta a făcut și cu evrei, să știți, Dumnezeu. Și evrei au devenit mult mai lași, mai deschiși, așa încât marile propovăduiri ale apostolilor și marile biruințe ale apostolilor au fost mai ales în comunitățile acestea de peste, în toată lumea iudaică, din tot imperiul. Nu atât de mult în Israel. Nu atât de mult în Israel, ci aici. Și asta a fost pregătită de Dumnezeu, înțelegeți? Deci nu era o pedeapsă că i-a împrăștiat în toată lumea, cum și până la urmă pe ăștia rămași înghesuiți în Israel, i-am împrăștiat în toată lumea ca să fie și ăștia mai lași, mai deschiși. Și au fost foarte mulți. Neamul iudaic, dacă era, dacă ar fi, s-ar fi mulțit și ar fi rămas evrei toți continuu, acum ar fi trebuit să aibă zeci de milioane, zeci. Nu numai Holocaustul care a subțiat numărul lor, ci faptul că din generație în generație, din neam în neam, au trecut foarte mulți la creștinism. Foarte mulți. Foarte mulți. Dar asta s-a putut întâmpla numai pentru că au fost împrăștiați între toate neamurile. Și acolo au dat de creștini și au văzut și au înțeles și s-au lămurit. Au avut șansa li s-a dat timp să se lămurească. Li s-a dat timp să vadă, li s-a dat timp să se compare, li s-a dat timp să înțeleagă. Pe când dacă ești numai între ai tăi și numai cu ideile tale fixe și numai din neam în neam așa facem și asta e tradiția noastră, foarte greu să se schimbe cineva. Foarte greu. Aici spuneam că dar vuietul venirii celor doi apostoli la tot orașul, deci pe, da, erau mai deschiși evrei, s-au arătat puțin deschiși aici, au zis mai vorbește niște data viitoare, nu știu ce, dar totuși vuietul venirii celor doi apostoli în tot orașul timp de o săptămână pe care l-au avut și faptul că aveau atât succes la prozeliți și mai ales la păgâni, probabil că în săptămâna aia, i-au făcut să devină mult mai reticenți. Așa încât ei erau probabil mai reticenți deja de când s-au adunat acolo să-l asculte din nou după o săptămână, ei, în loc să devină mai lax și mai înțelegători, au devenit mai reticenți. Și mai ales când mai tot orașul care, adică dita mai mii de oameni din Antiohia, Pisidie, au venit acolo la păgâni. Asta i-a făcut foarte reticenți și foarte închiși pe mulți dintre ei. Și asta mai ales, cum zice Sfântul Apostol Luca, din pricina invidiei. Nu din altă pricină. Pentru că, de fapt, și slujirea lor, de până atunci a evreilor, dacă slujau lui Dumnezeu cumva, era o slujire era ca fiului rămas acasă, o slujire plictisită, din obicei, din datorie, că așa trebuie, mergem acolo. Și să știți că în foarte multe biserici tipul ăsta de slujire și așa, că e din datorie, că e din tradiție, că așa e din neamul nostru, că așa ne-am născut, că foarte multe tipuri de credință sau în diferite comunități, așa este credința, și Dumnezeu din când în când o dinamitează, o mobilizează, încearcă să ne ridice. Și aici, acest tip de credință al celor din sinagoga Antiohiei Pisidiei a fost dinamizată, nu dinamitată, dinamizată de apostoli, de Barnaba și Pavel, care au venit și au spus un cuvânt mare. Ei ar fi trebuit să se cutremure, să înțeleagă, să-l primească, să-l lămurească, să-l primească și după aceea să devină cumva următorii ai apostolilor, să propovedească împreună cu ei mai departe și avea un rol mare de la Dumnezeu, dar venirea, așa ar fi trebuit, ăștia erau fiii rămași acasă, fiul care toată ziua, ți-am făcut toate, tată, ți-am muncit de dimineață până seara, așa. Dar venirea fiului risipitor înapoi, adică neamurilor, i-a făcut să se învârtoșeze. Dar ce îi primește pe ăștia? Ce? Că ăștia n-au dus năduful zilei și n-au fost ca noi să țină toată legea. Și uite, îi primește, știi ce frumos le vorbește și uite ce, cu câtă cinste îi vorbește cu ei, ca și cu noi. Poate chiar mai mult decât nouă. Pentru că tu nu ai invidia și jalozia te face să privești că ălalt e mai iubit și mai cinstit decât tine. Chiar dacă tatăl zisese, fiule, toatele mele sunt ale tale și toatele tale sunt... Deci tot ce am eu îți voi da ție, dar trebuie să ne bucurăm cu fratele nostru acesta. Adică dinamizarea lor ar fi fost tocmai să înceapă să se bucure, să propodiască împreună cu Pavel neamurilor, să se bucure de întoarcerea lor. Or ei nu au vrut să participe la astăzi. Nu. Ei s-au umplut de pismă și ajung să culească, să ia majucură numele lui Dumnezeu. Așa au fost o parte, ce au făcut iudei. Păgânii, pe de altă parte, și o parte dintre iudei și o parte dintre prozeliți, dar mai ales păgânii, aud cuvântul lor în prima, cuvântul lui Pavel în prima sâmbătă, se cutremură de adevărul spus de Pavel, merg după el, îl întreabă, de fapt ce au făcut ei deosebit este că au insistat, au mers după el să întrebe lumea. Și pe el și pe Barnaba, dar spuneți-ne mai mult. Îl întreabă, asta ca și cum ai zice, soluția nu este ca să sporești tu în credință sau în înțelegere, nu este să zici, acum nu pot înțelege, oi vedea. Și treci tot așa în protecere asurzitoare și zvezi de viața ta. Că poate Dumnezeu cândva îți va explica. Și tu să fii continuu deschis spre anumită căutare, cercetare, întrebare, înțelegeți? Adică nu există un fel de mântuire așa plictisită. Un fel de mântuire a leneșului care stă și care cade mălăiață în gura lui întăfleață, așa din întâmplare. Nu, ci trebuie cumva omul să caute, să cerceteze, să umble, cum ziceau părinții, cel ce vrea să mântuiască cu întrebarea, să călătorească. Asta nu înseamnă neapărat că te duci la fiecare ce zici. Poți să întrebi, încep să întrebi pe mai mari, mergi la sursele vechi ale credinței, mergi la mari sfinți, mergi la mari trăitori, mergi la oamenii care cu adevărat s-au studiat, că nu întrebi pe nei ca nimeni din vârful dealului că tu ce zici despre chestia. Nu, nu asta e întrebarea. Cu întrebarea în locurile cele mai bune, unde e cel mai important, la oamenii cei mai aleși, cei mai deosebiți, care au trecut prin asta, s-au ostenit să cunoască lucrurile astea. Așa cum au făcut acești prozeliți, puțin dintre iudei, dar mulți dintre păgâni, întrebându-i pe Pavel și pe Barnaba și s-au lămurit-o mai mult. Așa cum poate și voi încercați să mai aflați, mai citiți, mai veniți aici, mai ascultați altul. Fără aceste recăutări, reașezări ale adevărului, se stinge credința în voi. Nu vă treziți că nici nu știți de ce credeți, cât credeți, dacă credeți, poate că credem, poate că nu credem. Nici nu mai știa că crezi în Hristos sau nu crezi. Rămâne tot așa o idee care a avut în copilărie, oarecând, parcă te rugai și parcă ceva îți vorbea în inimă, dar cam atât. Pe când ea trebuie tot timpul, ei ca o relație de dragoste, trebuie tot timpul întreținută, trebuie tot timpul aprins focul, trebuie tot timpul... Nu, zici, păi am dus acum 2 ani un buchet de flori, ce mai grea? I-am spus atunci, nu, trebuie să duci des, trebuie să-i spui des, trebuie să încerci des și multe feluri să vorbești și să faci, să se descopere dragostea ta. Așa e și în relația cu Dumnezeu. Nu e o chestie care o faci odată și după aia servă și la gara, acum ce tot vrea Dumnezeu de la mine. Nu că Dumnezeu ar avea nevoie, ai tu nevoie, înțelegeți? Tu ai nevoie ca să te ții de El, de o continuă căutare Lui și cumva reașezare, reconstatare, reevaluare a relației tale cu Dumnezeu. Și dacă păgânii au fost valoroși prin ceva, este că ei au continuat să le întrebe pe Pavel și pe Barnaba. Ce zici? De ce e așa? Cum? Și probabil că tot ce le-a spus în săptămâna aceea a fost foarte puternic. Pe când, cât au primit iudeii atunci, pe ei nu i-a mai interesat să stau acolo ca niște deștepți și domni care au aflat și nu știu, lămuresc ei treburile la sfârșit. A fost prea puțin. Și după ce a mai venit și invidia și ciuda că uite ce le vorbește la ea și uite ce cheamă. Păi gata, s-a stins credința în ei. Da. Acestea și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Se spune că s-au bucurat păgânii de mustrarea pe care le-a spus-o Pavel iudeilor, dar nu atât de mult de mustrarea pe care Pavel le-a spus-o iudeilor, ci mai mult despre ce le-a spus, că iată, Dumnezeu, pentru că voi nu vreți să mă întoarceți, ne-a trimis la păgâni și pe ei să-i aducem la credință. Asta era o chestie atât de mare, chemarea spre Dumnezeul cel unic, cu deschidere, fără ținerea neapărat a legii vechi iudaice și fără a-i privi pe iudei ca pe niște un neam sfânt pe care trebuie să te proconești în fața lor și fără ei nu se poate, era o mare dezlegare pentru păgâni, mare eliberare, de fapt. Și era o ieșire dintr-un fel de stare de mâhnire și de sentiment de înjosire pe care o simțeau multe neamuri când citeau probabil Vechiul Testament sau anumite relatări despre Vechiul Testament. Asta înseamnă că da. Și rămâne cumva chemarea aceea lui Pavel către ei să stăruie în Harul lui Dumnezeu. Adică să stăruie în relația cu Hristos și în credința cu Dumnezeu Hristos, prin care vine Harul lui Dumnezeu ca o dezlegare și ca un dar pe care nu-l meriți. Nu-l meriți, nu-l merită nimeni. Dar, bine, nu zicem ca protestanți acum, har pe care nu merităm și gata, ne mântuim direct cu harul. Harul, prin har te mântuiești. Dar, n-au greșit, greșeala protestanților a fost mai mult de înțelegere și de duh, dar nu neapărat că, într-adevăr, harul este darul pe care Dumnezeu ți-l dă prin credința în Iisus Hristos, încrederea în cuvântul Lui și încercarea de a face cât se poate a legii și a cuvântului nou dat de Dumnezeu, care este dragostea. Dacă aveți întrebări și văd că aveți. O întrebare. Sunt oameni serioși care afirmă că vaccinurile se fac mai mult, le fac mai mult rău decât bine, majoritatea fiind inutile. Majoritatea fiind inutile și fiind doar afacere, iar numărul mare slăbesc sistemul imunitar. Numărul mare al vaccinurilor slăbesc sistemul imunitar. În Italia, un laborator a descoperit substanțe periculoase fiind falsificat studii în Statele Unite ca să nu fie, să nu intervină, în spate fiind lucrări dubioase, nu știu ce. Ce sfătuiți legat de vaccinarea copilor? Mi se pare, este și în adevăr un pericol posibil al unor vaccinuri și a unor, nu știu ce, adevărate grupuri de vaccinuri puse la un loc. Există probabil un pericol, mai ales că noi românii la un moment dat am luat și de prin Kazahstan, că nu știu unde, tot felul de vaccinuri, de pe unde, adică ne-am distrus noi Cantacuzino, unde se făceau vaccinuri și am tot umblat noi să, ca de obicei, exact cum ne plângem că ce mâncare rea avem și ce nu știu ce rea rău avem și când de fapt noi înșine ne tăiem singuri creacă de sficioare pentru că afaceriștii noștri, oamenii noștri care dețin magazinele se duc și iau cei mai ieftini peste tot și ne aduc cei mai ieftini și ne mirăm că e o marfă proastă, că mâncare e rea, că Paris e rău, că ăla e rău, că când noi nu ne iubim pe noi înșine și ne vindem numai pentru o îmbogățire rapidă a unora, se vinde cei mai proști și cei mai rău cu nume de frumos și bun. Și cam așa s-a întâmplat probabil că și la vaccinuri, încercând să se îmbogățească unii și alții, pentru că o afacere cu vaccinuri e ceva colosal. Sunt milioane de vaccinuri care se aduc și acele milioane dacă nu se dau la timp și la vreme, se expiră, trebuie aruncat, trebuie arătă. Altele, statul dă la nesfârșit, iar firmele care fac această afacere profită, bine, mersi, și ele și marile firme mamă din Elveția și din Anglia, care sunt ele în principal, și care trăiesc bine și le place așa ceva. Dar asta e și vina noastră că nu cercetăm, că ne-am distrus institutul ca cazină, că nu luăm ce trebuie, că nu luăm când trebuie, că nu organizăm bine toată administrarea aceasta. Probabil că se întâmplă și necazuri și probabil și am auzit. Dar mi se pare de neiertat faptul că noi uităm că înainte de vaccinuri au fost niște colosale boli care au secerat milioane și milioane și milioane de oameni timp de generații după generații după generații și pentru un tetanos s-au murit generații la rând oameni fără să poată face nimic, fără de turbare au murit oameni înfricoșător, cu sutele, cu miile, la noi și peste tot. De poliomielită au murit în niște chinuri și poate au trăit paralizați până adânc bătrâneți, oameni care și asta s-au uitat. Știți? Adică noi uităm că astea sunt niște chestii foarte grave, că de tuberculoză în secolele trecute se murea la 30 de ani și că aproape cu vârsta populației la care se murea coboruse la 40 de ani. Pentru că mureau de tuberculoză milioanele. Și că acum că la un copil s-a întâmplat ceva, că ăla parcă nu se simte bine, că parcă ăla așa, fiind dacă nu mai dăm niciun vaccin, și de fapt deschidem porțile la niște chestii grozave care cu mila lui Dumnezeu și prin înțelepciunea oamenilor și care au descoperit tainele lui Dumnezeu s-au descoperit niște antidoturi. Iar a vedea în toate un fel de scenarită cronică că suntem vrea să ne subțieze numărul cineva, că vrea să ne ucidă, că păi nu, poate, nu trebuie decât să urmărească ce lungă vârstă încep să trăiască oamenii, că tot mai mult, că mai mult, de nu mai știu ce să facă cu ei, că de unde pensii, de unde până la 80, până la 90, până la nu știu ce. Și trebuie să-și aducă aminte, nu știu, cei care cu ușurință aruncă asemenea vorbe, nu știu ce se întâmpla. Nu știu că până în secolul trecut, din 5 copii care aveai vreo 3, mureau în primul an după ce ne stau la naștere. Înțelegeți? Deci asta era ceva așa de... La ordinea zilei se murea ca și copil în condițiile acelea și că nu, că acum încearcă să ne omoare copiii. Și acum copiii, mare majoritate, cât o duc bine și încearcă să fie tratați și să fie scoși din orice boală, să se opereze 10 ori dacă e nevoie, de inimă, de orice o fi, numai să-l scoată din boli care păreau de nescos. Mi se pare că se prea exagerează cu frica asta, că vai... Dar, cred că e un amestec de nepăsare românească și lenevie și neorganizare și nerânduială în privința vaccinurilor și a felul cum se fac, a ce vaccinul se aduc, a cât se țin, a felul în care sunt ținute, toate la un loc și scenarita, un amestec așa între toate astea, și pe de o parte și uitarea pe de altă parte că uita de fapt de unde venim. Adică, nu știu, citiți puțin care vă îndoiți, citiți puțin istoria. Știți ce s-a întâmplat secolele trecute, ca să vedeți, adică să nu aruncăm așa cu capul înainte spunând niște prostii. Cum se murea. Știți că așa s-a murit în Europa mult timp, în perioade îndepărtate, cum au murit și pieile roșii în America după ce au ajuns europenii și au dus cu ei rujeola, rubeola, varicela, și astea au murit pe oamenii aia. Deci unde au dispărut civilizațiile acelea? Acum se descoperă că au murit cu neniluita de boli de astea, care ei nu erau pregătiți de asta, nu le aveau, nu aveau în sângele lor și în genetica lor capacitatea de a se apăra de ele, că nu le avuseseră până atunci. Și praful s-a ales de civilizația acelea. Păi cam așa s-a întâmplat în multe situații și în Europa și am ajuns mai de capul nostru. De pe aia să ne ridicăm de la un grup de oameni, iar să ne înmulțim. Și acum se uită și dintr-o dată vaccinurile sunt cel mai mare rău al omenirii. Nu sunt. Nu știu, poate că mulți o să mă înjure și o să zică nu știi, n-ai înțeles nimic, dar n-am cum să nu văd adevărul ăsta. Acum trebuie să vedem și adevărurile unor copii care se spune că după ce au fost vaccinați au pățit tot felul de lucru. Unii au devenit eu știu așa, legume. Alții că s-au mânăvit de boala aceea în care nu mai știi de tine, stai închis în tine, nu mai știi de tine. Autism. că ADHD ar veni de acolo. Că dar și dacă ar veni ADHD, tot e în viață, să presupunem că ar fi așa. Deși nu, s-a dovedit asta și nu cred. Totuși, ăla e în viață pe când, dacă dă de bolile acelea grele care, de care îl ferește vaccinul, nu mai e în viață, știți? Adică, totuși, nu poți să pui în aceeași... Aceasta ar trebui să fie discutată la un nivel mult mai mare, numai că nu știu dacă vor fi înțelegere, pentru că cei care sunt contra, o să le spui orice că sunt contra, și cei care sunt pro, cred că sunt mai deschiși ăștia care sunt pro. Dar sunt și între ei câțiva fanatici. Tot amând spovedania, nu sunt hotărât ce preot să aleg. Și cu cât trece timpul fără să fac nimic, și tot trece timpul fără să fac nimic, cum să facem să fim mai hotărâți? Chiar să facem, cum să ne pregătim? Bine, dar nu trebuie din start așa să mergi direct să zici, da, m-am spălit la asta, la asta, la un veșnic. Așa că în căsătoriile alea, cum era în vechime, domnule, care te ducea de la valul pe față, vezi, ăsta e mirele tău, da, asta este. Adică, n-ai, și te rămâi acolo legat o veșnicie și ăla un criminal îți dă canoane peste canoane și te nenorocește și tu ești prins acolo, că n-ai ce faci. Deci nu există așa ceva. Ci că și duhovnicul se alege. Și tu îi spui, domnule, nu m-am hotărât, am venit să mă spovedesc. Și dacă se apucă la sfârșit și zică, să zice nu știu ce canoane, tu zici, stați, că nu-s hotărât. Nu mă spuneți-mi, sau mergi și vorbești cu el la început. Stai și mergi de vorbă. Ce ziceți de păcatele astea și astea? Și dacă la prima dată te interesezi, dar eu nu cred că voi mergeți să vă operați direct la primul felcer de pe marginea drumului. Nu, mă operez puțin. Adică te interesezi, afli cine mai fost la el, dacă s-a temăduit, dacă a reușit, dacă cât de aspru e, cum nu știu ce, dar trebuie să-i dai, cum ce, nu știu ce. Toate te interesezi. Păi cu atât mai mult trebuie să te interesezi și aici. Sau, măcar la fel. Nivelul de sufletul tău, nu? Nu, că e așa, nu, preot în parohie sau nu știu de m-am dus acolo și toată lumea merge la mănăstire la ăla, m-am dus și acolo și nu știu ce mi-a zis și m-a legat 7 ani. Și gata. Adică, trebuie totuși să te interesezi înainte. Și atunci, și să te interesezi, al doilea, după ce te-ai interesat cât de cât și în duhul tău, nu prea poți să ai o relație bună cu duhovnicul tău dacă nu e cam în același duh cu tine. Deci au părinții să fie de o taină cu tine. Adică, un fel de a fi. Adică ăla e un repezit, un iudă, nu știu, și tu un leg, așa moare. Ai făcut, ai trezut? Ce? Adică, mai bine e unul mai mare ca tine, mai blând, mai... altul e mai iute. Vor mai iuți.
Codexiulis canonici spune că e obligatoriu să fie parohul.
Cine zice? Unde zice?
Codexiulis canonici. E obligatoriu.
Da, bine, da. Da. Ce e asta? A cui e? Nu, asta e a catolicilor, codexul ăsta. Unde? Nu există așa. Nu e falabil, adică nu au unii s-a cerut asta. E, probabil, cum se zice, o îndreptare, dar nu e o lege și nu e o dogmă asta. Că e recomandare, da. E recomandare în sensul că oamenii așa umbla în toate direcțiile așa. Se presupune, cumva se pleacă de la ideea că medicul din cinci prescripții e bun și încearcă prima dată la el. Dar dacă nu, adică, de exemplu, tu ai boală de inimă, se presupune. Medicul din cinci prescripții zice, luați pastile, nu știu care, dar nu poate să te opereze pe inimă. Te duci la altul mai mare, te duci la altul mai mare, până găsești tu de boala ta. Ai alergie, te duci la boala ta. Ai nu știu ce, te duci la boala ta. E cam așa e și aici, până la urmă. N-are cum să te ajute un om, sau nu poate, sau te poate ajuta doar o vreme, un om care are anumită măsură și o anumită lucrare. Sunt multe daruri de la Dumnezeu și nu toți preoții, noi toți preoții avem toate darurile. Cum zice Pavel, unul are darul tămăduirilor, altul are darul cuvântului, altul are darul... Deci nu putem spune că, da, avem puterea de dezlega păcatele de aici, dar de aici până a tămădui sufletul. Cale totuși. O face Dumnezeu tămăduirea, dar o face și prin cuvântul preotului, și prin sfatul lui, și prin rândurile care ți le dă. Și atunci trebuie să ai grijă ce fel de medic îți iei. Și aceasta e o recomandare, dar nu-i ceva... Chiar m-am înspăimântat acum că se face nou regulament la patriarhie, să nu cumva să se strecoare chestia asta, pentru că e foarte grav. Și nu cred că ar putea să o țină mulți. Exact cum vi s-ar spune, vouă, vrei, nu vrei, rămâi la medicul din circunscripție. Nu se poate, doamne, dar eu am pe medicul nu știu care, țin la medicul nu știu care.
Este că eu te cunoaște de când te-a botezat și până...
Așa ar fi, dacă ar fi, dar nu, cine mai cunoaște, ce mai cunoaște, habar n-au. Te întâlnești și nimeni nu te știe. Nu. Da. Așa, deci primul lucru, să afli despre el, să te interesezi. Al doilea, să mergi să vorbești cu el. Poate să ai un început de discuție, de prietenie, de întrebări, de răspunsuri, de nu știu ce. Și după aceea, dacă ți se pare, sau să-l asculți când vorbește, să-l asculți când predică, să-l asculți când să-l vezi cum slujește. Și după aceea, dacă te încredințezi cât de cât, e în duh cu tine, nu te zmintește, nu te tu, te duci și vorbești cu el. După aceea, te duci și te spovedești. Și nici atunci zici, nu s-a hotărât încă cu spovedanie. Dacă să rămână aici sau nu știu, am venit să mă spovedești. Atunci nu, dă, nu știu, îți dă sfaturi, te oprești, să zicem, dar nu direct, atâția ani și nu știu ce. Dacă tu ai nu știu ce păcate mari. De-abia după ce s-ar deveni duhovnic, de plin ar avea îndreptățirea să zică, uite, trebuie să stai atât, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Și atunci nu vă dați ușor așa, vă aruncați în apă. Și mergeți cu măsură și aflați și întrebați. Și chiar și când vă este duhovnic, să aveți puterea să ziceți, Doamne, nu cred că aș putea ține chestia asta, nu. Da, 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 și pe nu faci nimic. Și calci cuvântul lui Dumnezeu până la urmă. El zice, fă și aia, fă și aia, bagă și aia. Și cum zicea mai Insorescu în Ilieci, că i-a dat la o femeie din satul lor, preotul locului, că făcuse avort, mai mulți avorturi, că să mănânce un, nu un metru cub de pământ, ci cât ar fi un cot așa de pământ cub. Și femeia mânca în fiecare zi și punea în ciorbă câte o lingură din cubul ăla de pământ. Și asta era, da, e foarte greu. Cine poate ține? Așa i-a venit preotul meu. Nu știu cât, nu? Părea o prostie. Și pare. Dar ce să zic? Poate că femeia aceea s-a mântuit prin... Oricum, dacă nu poți să faci, zici, nu pot. Nu, bine, băi, să rămâta, nu știu ce am scăpat. După aia, trebuie să ții cuvântul ăla. Nu, nu, nu. Mai bine zici de acolo, nu pot, nu pot, nu pot. Înălțarea la cer a Domnului în gloria Tatălui Ceresc și revărsarea Duhului Sfânt asupra apostolilor sub forma limbilor de foc în ziua cincizecimii marchează începutul unui timp nou, timpul bisericii, începând cu sărbătoarea Învierii. Biserica propune credincioșilor spre lectură și meditație Cartea Faptelor Apostolilor. Această lectură nu este propusă întâmplător, ci cu un scop așa de a oferi credincioșilor un model de viață creștină autentică. Și multe. O analiză atentă a structurilor retorice ale acestei discursuri din cartea a discursurilor Sfântului Apostol Pavel Petru și examinarea atentă a artei narațiunii întreprinsă în ultimul timp, în ultimii ani, a scos la evidență valoarea acestor cărți, unificată acestora în corpuscul Noului Testamentar. Și aici mai spune Gerard Gross, Rose, Faptele Apostolilor, comentariul cine cel mai puteți citi. O editura Sapiența din Iași. Încă în Occident e răspândită ideea că pentru a ajunge la cel de sus, la Dumnezeu, te ridici în trepte sociale prin diverse practici. Nu, nu știu dacă în Occident, ci mai mult în lumea protestantă. E o idee iudaică revenită în lumea protestantă, calvină, luterană chiar, și după aceea mai ales în anumite noi secte protestante care reiau gândirea iudaică, care spunea iudeii nu prea aveau o idee despre lumea de dincolo. E, aici era viața, aici era, după aia nu știm ce va fi, dar aici e tot. După aia e Șeolul, un loc de cumva așteptare și iad, un fel de iad, dar un fel de loc de așteptare veșnică. Și atunci, dacă era ceva bun pentru tine, era în lumea asta. Nu puteai să zici, eu sunt binecuvântat Dumnezeu, eu sunt rac, amărât, prăpădit, vai de capul meu. Nu era ideea asta, nu exista așa ceva. La iveri, dacă erai binecuvântat, erai cu averi, dacă erai binecuvântat, erai cu copii, dacă erai binecuvântat, erai frumos, dacă erai binecuvântat, Dumnezeu, erai cinstit de oameni, dacă erai binecuvântat, Dumnezeu, erai... Deci, îți mergea bine. Și această idee a avut o puternică revenire în lumea protestantă, care pentru unii este și începutul și motorul gândirii capitaliste în acest tip de gândire protestantă, care ca să fii binecuvântat Dumnezeu trebuie să se meargă bine, trebuie să ai fabrică, trebuie să ai oameni care să fie toți fericiți, toată lumea să zâmbească, toți să fie binecuvântați. Binecuvântarea înseamnă asta. Să fie toată lumea fericită, cu cât mai mulți bani, dacă ai două mercedesuri, ești mai binecuvântat. Dacă ai trei case, două piscine, nu știu ce, ești mai binecuvântat. Dacă... Și în asta se vede binecuvântarea lui Dumnezeu. Există ideea aceasta care nu are aproape nimic de a face cu vechea gândire creștină de 1000 de ani înainte de despărțire și nici de după aceea în lumea catolică și ortodoxă nu prea există ideea aceasta, pentru că se merge pe ideea, nu putem zice că e un blestem dacă ești așa, nu. Poate fi o binecuvântare dacă știi cum să lucrezi cu averea și cum, dar darul lui Dumnezeu vine dincolo și adevărata întâlnire cu Binecuvântul lui Dumnezeu vine în lumea, este încă din lumea aceasta, dar se va vedea de săvârșit lumea de dincolo, așa încât aici nu putem judeca după asemenea criterii. Dar a avut o puternică întoarcere această idee, pentru că de fapt oamenii aproape că nu mai interesează dacă există ceva sau nu există ceva dincolo. Au nevoie de un Dumnezeu din punct de vedere utilitarist, pragmatic, în sensul că dacă crezi în Dumnezeu ești mai liniștit, ești mai calm, îți pui nădejdea în El, dacă crezi în Dumnezeu nu fură așa de mult, nu faci prostii, deci lucrezi în fabrică și faci bine și nu știu ce. Deci e nevoie de Dumnezeu, dar despre un Dumnezeu care va fi și dincolo și după aceea și te va primi pe tine și nu știu ce, nu prea era nevoie, era Dumnezeu nevoie aici pe pământ ca să meargă lucrurile mai bine, să afacerea să meargă mai bine, tu să mergi mai bine, dar nu un Dumnezeu dincolo. Și atunci partea asta cu Dumnezeu dincolo aproape că a dispărut, ei nici nu mai interesează ce va fi dincolo, aici să fie binecuvântat. De aceea scrie cel ce scrie cuvântul acesta că sunt oameni care au această idee. Da, și sunt oameni care au această idee. Pe o asemenea idee s-a construit lumea occidentală. Actuală, în sensul ăsta, de vreo 150 de ani încoace, chiar mai mult. 250. Dacă aveți, mai aveți o întrebare. Să zicem. Tatăl nostru și cu mine, slavă. Tatăl nostru care ești în cer și înțească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu aleluia, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Slavă Principiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
Pentru că cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să vă ajute.